Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my si pripomenieme, že od obnovenia Košického kňazského seminára uplynulo 30 rokov. Aby sme vám vedeli priblížiť, čo sa to vlastne obnovilo, vrátime sa do minulosti. Dozviete sa zaujímavosti o Univerzite Kasoviensis, kňazskom seminári z roku 1660 i o likvidácii kňazských seminárov v Československu v 50. rokoch 20. storočia. Po spoločenských zmenách vzniká v roku 1990 kňazský seminár na Spišskej Kapitule a o 4 roky neskôr aj v Košiciach. To je len veľmi stručný výber tém, ktoré v priebehu relácie rozoberieme podrobnejšie. Zaujímavé informácie má pre nás pripravené náš host, cirkevný historik profesor Cyril Hyšem. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Radujte sa neprestajne v Pánovi.
Opakujem.
Radujte sa, Pán je blízko, radujte sa, Pánovi. Radujte sa, Pán je blízko, radujte sa, Pánovi. Radujte sa, Pán je blízko, radujte sa, Pánovi. Radujte sa, Pán je blízko,
vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zostávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.
Pane, blízko, radujte sa. Radujte sa neprestajne v Pánovi.
Pán profesor, my sme túto reláciu nazvali Tak sem sa vrátime. Možno poslucháčov by zaujímalo, že ako sme sa dopracovali k takémuto názvu dnešnej relácie.
Všetko je to o histórii a spomienky už emeritného a teda už aj zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča, ktorý raz spomína to vo svojich pamätiach, že keď sa raz vracial od návštevy Patra Paňáka, bolo to u sociálnych sestier, a po ceste sa zastavil pred budovou. Na počiatku ani nemyslel v tých 90. rokoch, keď sa začal kňazský seminár na Spišskej Kapitule obnovovať, keď ho vrátila policajná škola a vtedy nás tam prišlo z troch diecéz, čo je najväčší počet, keď už bol seminár v najväčšom rozmachu, nás bolo 366, tak vtedy Košičania sme stále pri stretnutí s arcibiskupom. A to je veľmi zaujímavé, lebo funguje to dodnes, keď prišiel v stredu biskup, bol to kajúci deň, a každé dva týždne vlastne prišiel niektorý z týchto troch biskupov, ktoré tam tie diecézy boli. Keď prišiel k nám vtedy ešte biskup Alojz Tkáč, tak stále sme mu hovorili, no, v Košiciach to neobnovíme, nepôjdeme do Košic, vedie nás tu najviac a košická diecéza má najviac kňazských povolaní. tak asi aj to bolo jedným z takých podnetov, keď sa rozhodoval o tom, že bolo by dobre raz sa vrátiť aj na hlavnú a dostať sa do týchto budov. Vtedy vlastne ani nevedel, že ako veľkú vetu vyslovil a že raz to vstúpi do dejín. A že takto sa postupne obnoví to, čo tam bolo už niekoľko storočí. Ale ak by sme chceli rozprávať teda o tom, ako sa to všetko 4. októbra v roku 1994 obnovilo a bol som tam prítomný v tom čase už ako diakon. Boli sme na slávnosti, prišli sme aj s autobusmi zo Spišskej kapituly a bolo tam veľa hostí. V podstate bol pripravený kostol, ešte nie prerobený, tak ako ho dnes poznáme. A ako dlho bol vyhľadávaný tento kostol kvôli tomu, že je tam teplo, pretože pri jeho prestavbe sa vtedy urobilo aj kúrenie do kostola. Tak ako boli sme na tej slávnosti na začiatku októbra a opravená bola len jedna časť na prízemí a na prvom poschodí ešte v ďalšej budove číslo 91 a v nej sa začínalo. V celej budove totižto boli konzervatoristi, pretože v tom roku 1950, keď bol zatvorený kňazský seminár, celú budovu dostalo konzervatórium po odstupe asi 2 rokov. A dostalo konzervatórium, ktoré si tam zriadilo svoje internáty a samozrejme, že aj prítomnosť všetkých tých študentov, ktorí tam študovali. Bolo to zaujímavé aj, pretože od 1995. som mal príležitosť učiť, to znamená, učím 29 rokov v tomto kňazskom seminári a na teologickom inštitúte, neskôr aj teologickej fakulte. A boli tam rôzne zvuky. Na jednej strane boli prednášky pre bohoslovcov, z druhej strany bolo počuť, ako cvičia na klavíri alebo hrajú na husliach. A z tretej strany bolo počuť zvuk zbíjačky, pretože sa budovy počas prevádzky opravovali. A ak sme hovorili, že pôjdeme teda do dejín, poďme teda do hlbších dejín. A chcel by som možno tak poukázať, že tých 30 rokov to je málo, pretože v Košiciach sa teologicky vzdeláva už dlhšie. A najznámejšia je Universitas Kasoviensis, je to jezuitská univerzita, ktorá okrem toho, že bola takáto univerzita založená v Trnave, slávnostné otvorenie bolo 12. mája v roku 1635, k čomu sa vlastne zaslúžil aj ostrihomský arcibiskup kardinál Peter Pázmaň. A on už tedy pri otvorení zdôrazňoval, že je potrebné otvoriť aj niečo na východe, pretože v tejto krajine po reformácii, ktorá tu prebehla v plnej svojej sile, v podstate na Slovensku zostalo len málo katolických centier a všetko prešlo k reformácii, či už k cirkvi evangelickej alebo reformovanej, tak bolo potrebné urobiť aj takúto inštitúciu na východe. No a samozrejme na východe tedy rozkvitali Košice, pretože Turci, ktorí sa tu dostali do Uhorska, postupne vytlačili všetky úrady a všetky dôležité úrady do Košíc a tak sa vlastne Košice začali rozvíjať. Vieme veľmi dobre, že Košice museli začať búrať hradby, aby sa dostali, aby sa to mesto mohlo rozrásť, síce v neskorších obdobiach, ako keď to ešte náš profesor Chalupecký porovnával s Levočou, ktorá v tom čase bola možno viac rozvinutejšie mesto, ako sú Košice, ale v tom čase tie Košice dostali práve takýto primát v tom, že môžu byť a centrom všetkého diania kultúrneho, hospodárskeho, ekonomického pre vtedajšie Uhorsko. A tak sa začína tá formácia v roku 1657, kedy je vystavená zakladajúca listina v Jasove od jagerského biskupa Benedikta Kiždyho. Prečo v Jasove? A prečo biskup Jagerský? Pretože Jager je už obsadený v tomto období, sú tam Turci a preto aj biskup Jagerský sa presťahuje do Košíc a do Jasova podľa toho, kde je lepšia možnosť pobytu, pretože aj Košice sú v jednotlivých obdobiach silne protestantské a preto aj pobyt biskupa a jeho kapituly kanonikov nebola najjednoduchšia. Preto sa tak presúvajú medzi týmito dvoma miestami, či už naozaj ten Jasov alebo tie Košice. A vtedy sa to začína rozvoj tejto univerzity a s ňou spojený aj rozvoj teologického vzdelávania. Čiže ak chceme povedať, že koľko rokov má tu teológia, tak je tu už od roku 1657. Ublížili by sme však Dominikánom, pretože mnohí profesori, ktorí z Budína, sa presťahujú do Košíc, dominikánski profesori, a aj tu sa vyučuje teológia, ale nie je zahrnutá do žiadnej univerzity, alebo ako to oni nazývali, studium generále, ešte pri tých počiatočných univerzitách, tak ešte predchádzajú tejto univerzite Dominikáni. Ale týmto som sa nikdy nevenoval bližšie, a aby sme tu vedeli rozlišiť, že koľko ich vlastne vyštudovali. Za Košické univerzity máme už mnohé počty, ktoré boli tu rozvinuté. Táto univerzita tu funguje do roku 1776, kedy je potom Mária Terezia ju nechá zrušiť, alebo ako hovorí, vytvára sa jednotné školstvo s tým, že centra na univerzity budú len v Budine a vo Viedni. A tak obidve univerzity v Trnave aj v Košiciach sú postupne likvidované, prenášané do týchto centier, a tu sa ukončuje to len nejaké tie na spôsob akadémie, ďalšie štúdia. Známa je potom aj právnická akadémia, ktorá z tejto univerzity vlastne vyrastie. Popri univerzite musia desi bohoslovci bývať. Tak univerzita bola, to je vlastne dnešný premonštrátsky kláštor, pretože kostol to bolo jezuitské a jezuitské sídlo z hlavnej ulice, ako aj z Kováckej, pretože tu predu bol konvikt a zozadu bola univerzita a jej jednotlivé posluchárne, aj tlačiarne, všetko, čo malo patriť takéto univerzite. Takže to tu funguje v týchto rokoch, ale ak mala vzdelávať aj iných klerikov, tak potrebovala mať nejakú budovu. No a tou budovou je vlastne dnešná rohová budova na Alžbetinej a na Hlavnej, ktorej sídlia poslednú dobu poznáme ako banky. A tak tam bolo do roku 1760 prítomný seminár, ktorý niesol názov svätého Ladislava. Všetci uhorskí panovníci boli dostatočne hodní toho, aby mohli zastávať aj patronov takýchto inštitúcií. Veď týchto uhorských svätých vlastne máme v priestore celej katedrály a dostatočnom množstve ich sochy a znázornenia sa tam zopakujú niekoľkokrát. Tak takto na tomto mieste teda pôsobí aj kňazský seminár. Medzi tým sa Jager oslobodí, biskup sa vráti naspäť aj s celou svojou kapitulou, biskup nechá vybudovať nový kňazský seminár na začiatku 18. storočia, približne 1706-9, a biskup sa potom snaží o to, aby aj celé tie štúdia, všetci bohoslovci, aj so základinou, pretože na také štúdium museli byť zložené aj nejaké peniaze. A mohli by sme si to tak predstaviť, že tam vystupuje Tomáš Palfi, ktorý zriadi tento seminár v roku 1664 a zloží istinu. Istina to je tak, ako keď v banke rastú úroky a z tých úrokov môžeme zaplatiť napríklad 40 bohoslovcov na rok. Tak takto túto základinu potom mal snahu, aby sa presťahovala do Jagru a aby vlastne finančne podporovala jagerský seminár. No a dieceza mala mať povinnosť mať vlastný seminár, nemusela mať semináre niekoľké, preto je tá snaha biskupa, aby celá tá výchova a to vzdelávanie prešli do Jagru, do centra diecézy. No takto vlastne sa nám končí. V tom roku 1760 u jezuitov ešte pokračuje, kým jezuitov nezrušia, 1773. A dovtedy môžeme povedať, že to vzdelávanie týchto klerikov v Košiciach pretrváva. No tu je vlastne len krátka doba k tomu, aby sme sa dostali k zaseku vzniku Košickej diecezy.
My o chvíľočku ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom, ale ešte by ma zaujímalo teda okrem toho teologického vzdelávania na Univerzite Kasoviensis ešte aké v dnešnom ponímaní fakulty tam boli, ešte čo sa študovalo.
Klasická univerzita má mať 4 fakulty. Má to byť filozofia, potom má to byť teológia, má to byť medicína a právo. A v Košiciach určite fungovali filozofia, lebo to je to všeobecné vzdelanie, ak by sme to takto nazvali. Čiže pre každého potrebné. Aj teológia potrebuje to všeobecné vzdelanie, ako by dnes naozaj filozofické vzdelanie, aby mohla potom pochopiť jednotlivé výrazy v dogmatike. Hlavne v dogmatike. Takže potom tu je tá druhá teologická fakulta. A potom je tu základená Kecerovcov, ktorých, tak som si to teraz uvedomil v podstate poslednú dobu, keď sa tomu venujem a chodím vypomáhať ako duchovný do farnosti Kecerovce, tak som našiel tú istú spojitosť, že medzi univerzitným vzdelávaním a familiou Kecer som našiel spojitosť, že akí oni boli veľkí mecenáši práve pre celú túto oblasť. A on mal byť tým mecenášom pre založenie právnickej fakulty. Aj keď niektorí potom uvažujú, či bola dôsledne tá právnická založená, alebo bralo sa to, že študuje sa tu aj právo, ale v podstate tá fakulta nefungovala až tak, ako by to malo byť. Ale treba povedať, že najviac predmetov predsa aj na tej univerzite bolo z filozofie, potom podstata z teológie a k tomu právu, ktoré sa aj vyučovalo, stačilo mať vyštudované všeobecné dejiny a niekedy stačilo to cirkevné právo a plus toho svetského práva a už to vlastne bolo všetko vyštudované. Čiže tak aj tí právnici v podstate museli prejsť celým tým štúdiom. Ak sa dnes pozrieme na štúdia na právnickej fakulte, tak ten prvý semester v podstate by bol aj zhodný s týmto, pretože dejiny sa tam učia, i latinčina je tam, také tie základy, ktoré sú, v podstate je to v tejto tradícii. Preto má právo každá fakulta sa potom hlásiť aj tejto univerzite Košickej, pretože v tejto tradícii pokračuje až po súčasnosť. Medicína nebola založená, skôr pri takýchto snažili sa mať aspoň lekáreň, že by sa nejakým spôsobom pomohlo. Trnava mala všetky tieto fakulty, ale v Košiciach sa to nepodarilo rozvinúť.
A vieme počty bohoslovcov, ktorí študovali v tých časoch? Aspoň rádovo, či to boli desiatky alebo stovky?
Za celkové štúdium sú na to aj tabuľky všetkých študentov, ktoré boli, ale ročník tam desiatky študovali. Potom záleží od období. Keď boli tie povstania proti Habsburské, tak samozrejme ten počet študentov upadal, alebo keď bolo aj prerušené štúdium, pretože jezuiti museli utiec z mesta, pretože Košice bolo také zaujímavé mesto, malo otvorené ruky a brány pre každého, kto do neho prišiel. No a tí, ktorí tu prišli, potom sa snažili dávať tú politiku. Keď sú tu cisárske vojska, tak sú protežovaní katolíci. Ak tu cisárske vojska nie sú, tak sú potom a sú tu povstalecké vojska, tak tí zase protežovali všetkých týchto reformné hnutia. Čiže aj v niektorých obdobiach, a tu máme aj obdobie vlastne troch košických mučeníkov, kedy dokonca zahynú za svoju vieru. A keďže ich tu aj nebolo veľa, boli vlastne tu prítomní len traja katolícki kňazi, tak s troma katolickými kňazmi sa takomto dostatočnom meste dalo niečo robiť alebo pôsobiť na nich násilia a dokonca im nerobilo problém ich aj umučiť.
Takže nasleduje sľúbená pesnička a keďže vysielame naživo, vážení poslucháči, 7. novembra večer, takže ak máte nejakú otázku na nášho hostia, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Nebeský Otče náš, si mocný a večný, my ti dávame všetko, čo máme. Yeah.
prinášame ti svoj chlieb, víno a lásku. Všetko ti dnes obetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu. Všetko ti dnes obetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť. Všetko ti dnes obetujeme. Nebeský Otče náš, si mocný a večný, my ti dávame všetko, čo máme. My si ti dáva nám stály život vieri. Svoju úbohosť, námahu a bolest všetko ti dnes obetujeme. Svoju odvahu, ochotu a plány všetko ti dnes obetujeme. Tento celý deň, celý život a večnosť všetko ti dnes obetujeme. Nebeský Otče náš, si mocný a večný, my ti dávame všetko, čo máme. My si ti dáva nám stály život vieri.
V dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o histórii vzdelávania bohoslovcov v Košiciach. V tomto roku si totiž pripomíname 30. výročie obnovenia kňazského seminára v Metropole Východu. Fakty k tejto téme pripravil náš host, cirkevný historik profesor Cyril Hyšem. Reláciu počúvate 7. novembra naživo, takže ak budete mať nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My sme, pán profesor, pred pesničkou skončili diskusiou o študentoch, ktorí práve na tejto univerzite Kasoviensis študovali. Máme nejaké podrobnejšie informácie o nich?
Tak ak by sme mali takých podeliť, tak najviac samozrejme tu študovalo školastici zo spoločnosti Ježišovej, pretože k ním to patrilo. A potom tu boli aj františkáni, premonštráti, dokonca aj baziliáni. Čiže aj ten východný vplyv. Najviac študentov však pochádzalo z okolia Košíc, ale boli tu študenti aj zo Sedmohradska, z Haliče, či zo Spiša, Oravy, či z Trenčianskej stolice. A dokonca sa to našli aj študenti z Rakúska či Poľska. Ono to niekedy môže byť aj ovplyvnené tým, že ak tí školastici jezuitov chodia študovať na rôzne školy, tak takisto ako to platilo u profesorov, lebo väčšinou, môžeme povedať na 99%, učia tu jezuiti, tak aj u týchto vyučujúcich profesorov bolo príznačné, že oni sa nezdržali na jednom mieste veľmi dlho. Sú aj výnimky, samozrejme. Ale títo profesori putujú po celej tejto provincii a prechádzajú z miesta na miesto. A my môžeme povedať, že vďaka týmto presunom zisťujeme, že úroveň teológie, ktorá bola v Grácii alebo vo Viedni, alebo na iných miestach, mohla byť aj v Košiciach, pretože títo profesori a významní profesori takto pendľovali po celej monarchii alebo aj po susedných krajinách. Takže vidíme to tak. Tých profesorov bolo niekedy až do 20, niekedy na teológii učili iba dvaja učitelia, napríklad počas 4 rokov, tým, že sa spájali predmety. To už v minulosti bolo také, že sa využívali, že keď je jedna prednáška, tak tá sa dáva napríklad každé 2 roky. No a v podstate pokračujeme v tom aj my, lebo už ten vysokoškolský spôsob života aj vyučovania znamená, že ponúkame prednášky z niektorých odborov, ktoré sa vypíšu pre tento rok a nemusíme ich vlastne opakovať každý rok, ale potom sa môžu títo študenti postupne prihlásiť. No a základ, ktorý sa učil na tej teológii, bol hlavne starý nový zákon, potom teologická suma Tomáša Akvinského, čiže tu mali také morálka, kazuistika sa rozoberajú. Čiže taká určitá pastoralka sa ešte v tomto čase neučí, pretože tak sa nám zdá, že by to bolo vhodné, ale pastorácia sa začína robiť až v tej druhej polovičke 19. storočia. Aj vyučovať pastoralka. Dovtedy nebolo to potrebné. Kňaz, ktorý pôsobil vo farnosti, tak všetko mu pripravila rodina. Kto prišiel ako študent do seminára a stal sa klerikom, nebolo potrebné sa mu venovať, či on vie sa modliť, alebo či vie niektoré veci vykonávať, či pozná naspameť niektoré pravidlá, ktoré sú to. To sa predpokladalo, že to je bežné. Čiže s tým to bol predpoklad. A o to aj ten kňaz, ktorý pôsobil vo farnosti, vlastne vyslúhoval tú sviatosti, stará sa o tento sviatostný život a spravoval na druhej strane aj majetky, pretože tá farnosť musela z niečoho žiť. Tu máme taký vhodný príklad Jona Záborský, ktorý prichádza do Župčan a namiesto toho, aby sa venoval hospodárstvu, tak všetky majetky prenajme a dá ich miestnym gazdom a on píše knižky. Čiže veľmi vhodne to využil a urobil to premyslenie v podstate, ak by sme to zobrali z dnešnej modernej doby, tak veľmi moderne. Potom vstupuje nám do dejín, že je stále nespokojný síce, ale najviac píše tých záznamov a sťažnosti na gazdov, ktorí nechceli platiť prenájom a to znamená, že vyzerá potom, že Kuselan píše na biskupstvo, že ten a ten mu nezaplatil, že ho potrebné je riešiť. Títo profesori učia teda študentov a tak je, že niekedy nielen teda klerikov, ale aj obyčajných študentov, študuje tu aj šľachta a nemusí byť za každým len katolická šľachta. Prostredníctvo univerzít, veď Peter Pázman, kardinál, pochádzal z kalvinskej rodiny. A vlastne on aj pritiahol hromadu rodín do katolíckej cirkvi. A vedeli aj jezuiti, lebo oni sa nezaoberali základným školstvom, ale stredným a vysokým, a vedeli, že najviac vedia ovplyvniť vieru v krajine cez študentov, ktorí prichádzali k ním. A keď im vysvetlili a sa mohli vzdelávať, tak v podstate aj mnohí takto prešli naspäť do katolíckej cirkvi. Najväčší počet poslucháčov na univerzite, čo tak viem, tak bolo okolo polovičky 18. storočia, a to okolo 630. A najmenší počas protihabsburských povstaní a moru, samozrejme, lebo však aj to prichádzalo, je okolo 200. Čiže tie počty kolišu. Máme na to zachované matriky, z ktorých sa dobre dá, každý rok sa zapísali na jednotlivé predmety študenti, tak v nich, tam týchto matrikách, potom si vieme aj presne rozdeliť, kto bol scholastikom, to znamená patril k jezuitom, keď mu píšu pečko, a preto to, kto bol potom klerikom diecézným, lebo mu napíšu erko, reverendissimus, a potom je tam dominus, potom z týchto, a potom je pri týchto šľachtických rodoch, barónskych rodoch potom zapísané, ale už som to dávno nemal v ruke, tak si to už nepamätám. Mali záznam napísané Liber Baronus alebo LB, čiže záznam o tom, že takýto študent tu je a patrí teda do vznešeného rodu. Každému dali tú značku, pretože z tej úcty voči každému tak bol zapísaný. My podľa týchto matrik vieme nie si takto zistiť presne, kto, kým bol, alebo tak. Nie sú tam bližšie informácie, aby sme vedeli, že skadiaľ pochádzal a tak. To už potom musíme hľadať v ďalších záznamoch. Takže táto univerzita bola veľmi úspešná. Myslím si, že pomohla aj v rozvoji katolíckej cirkvi na východe a napomohla aj k tomu, že vlastne v roku 1804, je to niekoľko rokov, je posledný jagerský biskup Karol Esterházy, keď zomrie, v roku 1799 diecezu neustanovujú nového biskupa, ale dohodlo sa, kým sa táto obrovská diecéza, veď si zoberme len z Jágru putovať do Bardejova, tak to bolo na koni alebo na voze na nejaký ten deň. Dnes, keď si dáme do Google Maps, že pepši, koľko by to trvalo, tak ja neviem, či to tam videná na 30 hodín, že keby sa takto človek presúval, rozsiahla diecéza. Tak sa dohodlo, kým sa nerozdelí, noví biskupy sa nebudú menovať. V Jágri mali strach, že vlastne aj tie benefícia, z čoho vlastne oni financovali dovtedy, sa takisto rozdelia a diecéza bude chudobná. Panovník, vtedy František I., urobí to tak, že povie, v Jágri zostavujú všetky majetky, ako to bolo doteraz, a my z náboženského fondu, ktorý tu vznikol po zrušení rehvoľ, ešte v období Marie Terezie a Jozefa II., kedy Jozef II. Povedal, kto sa len modlí, tak sa môže modliť aj doma, kláštor nepotrebuje, kto nepracuje pre spoločnosť, to znamená v nemocnici alebo v škole, takého nepotrebujem. A veľmi dobre vieme, že tá istá pastorácia, ako bola na okolí Viedne, taká istá bola aj v Galícii, kde si pri Lvove, pretože on urobil z každého farského úradu svoju kanceláriu, vysunutú kanceláriu. On, keď dáva príkaz, a tieto mnohé prípisy, ktoré dáva Jozef II., sú zachované v mnohých knihách, ktoré sú na farách, alebo kde zostali samozrejme, tak sú prepísané do jednej knihy, kde je zapísané, čo nariadil zase Jozef II. A aké pravidlá budú tu platiť. Je presne určené, práve som pred nejakým rokom dvoma recenzoval pre Lublin jeden článok pre také tie archíva a múzea, ktorý bolo, že zriadenie farskej kancelárie v Galícii, a tam bolo prospísané, že presne kde sa čo nachádza, koľko metrov od krbu to môže sa nachádzať, kde musia byť uložené knihy na matrike, že prostredku je krížik, na ktorý sa dá prisahať, že je tam zapisná kniha, že po tejto strane, keby vedel, že aj telefon bude, tak by bol presne určený, kde sa bude nachádzať. Všetko je dopodrobne rozpísané, a keď si tak uvedomujem, že sme boli v jednej monarchii, aj u nás to tak bolo. Čiže tie pravidla boli, on to mal vysunuté kancelárie, a my dodnes ešte robíme mnohé úradnické veci v farnostiach, lebo niekedy aj tá byrokracia je tam, ktorá nám zostala ešte z týchto období. Lebo mnohé veci už prebral štát a my by sme to ani tak už nepotrebovali. Keď porušil všetky tie kláštory Františkánov, zrušil Pavlínov, zrušil, lebo si povedal, že to sú len žobravé rády, premonštrátov zrušil, že oni sa len modlia, že sú kanoníci, takže nie je to až také potrebné. Z týchto majetkov potom zakladá tieto nové biskupstva a vzniká v Košiciach a v Satmári. Tieto dostanú aj vlastný majetok. Určite nie až taký veľký, ako mala Jagerská arcidiecéza, už teda vznikla Jagerská arcidiecéza, dve sufragané diecézy, porozdeľovali sa všetky farnosti a pre Košice zostalo okolo 146 alebo 149 farností v tomto čase a vzniká nová diecéza. A počet kňazov, ktorí boli v diecéze, bolo 204, bo si to presne pamätám, lebo všetci napísali svoj životopis, ktorý poslali prvému biskupovi Andrejovi Sabovi do rúk, pretože on prichádza z teritoria, do teritoria jemu cudziemu, lebo bol predtým rektorom generálneho seminára v Bratislave. A keďže patril do tej vyššej zemepánskej rodiny, tak bolo aj predurčené, že asi jeho kariéra porastie ďalej, tak mu potom posunuli Košické biskupstvo, ustanoval v tom čase panovník. Pápež iba schvaľuje jeho voľbu, preto tam máme niekoľko mesiacov rozdiel medzi 23. februára. František I. zriadí diecézu v Košiciach a vymenuje biskupa, a pápež Piu VII. Potvrdí 9. augusta 1804 s tým, že áno, súhlasí s týmto rozdelením a súhlasí aj s týmto novým biskupom, ktorý tam príde. A biskup ich nepoznal, tak si popýtal, napíšte mi svoj životopis a mi ho zašlite. V archíve je tu v jednej obálke pekne uložené všetky tieto životopisy, ktoré síce nie sú až takým hodnoverným prameňom, pretože ak si ich porovnáte, tak niekedy kňazi napísali, že sa narodil 7. februára, inde napíše 9. februára a inde nájdete, že 14. Takže, ale tie datumy to nikto nebral vážne, či sa narodil o pár dní skôr alebo o pár dní neskôr. To bolo jedno. Tak takto sa dozvedáme vlastne, aká veľká tá diecéza bola. Popri tom, keďže Tridentský koncil určil, každá diecéza musí mať vlastný seminár. Je to na 23. zasadnutí Tridentského koncilu sa určuje o výchove ku kléru budúceho, pretože to bola jeden z dôvodov, prečo reformácia takto presiahla vlastne celé naše územie. Bolo to nevzdelanosť. A koncil si vlastne postavil už na tom, aby sme už nedostali sa k tomu, že mnohí nevedia sa ani zadefinovať, kto sú, pretože potom tu máme tie vierovyznania, každý si zadefinuje, komu verí alebo čomu verí, tak zrazu sme sa dostali do situácie, že keďže neboli dosť nevzdelaní kňazi a niekedy ku kňazstvu stačilo, že ho odchoval kňaz, ktorý ho naučil slúžiť svetu omšu, aby vedel po latinsky naspomeť Oče náš, verím Boha, tak v podstate dnes, keď niekedy na videách, na nete vidíme, že taký malý chlapec dokáže odslúžiť svetu omšu, tak by mohli byť aj oni vysvetení, lebo všetko už ovládajú, pravidla poznajú, ale to by bolo málo. To by bolo málo. A tak aj vtedy došlo k reformácii, že keď prišli nejaké novoty, nikto tomu nerozumel, pretože to bolo niečo. Prišli študovaní ľudia, ktorí to podávali ďalej, ale nemali im to oponovať. To, že bol založený hneď seminár, neznamenalo, že hneď aj vznikol a hneď mu bola odporúčaná budova, bývalý františkanský kláštor. Momentálne vložený do úschovy, teda po františkanoch, ktorí boli zlikvidovaní. Budova, keďže františkani sa opravili niekedy okolo roku 1780 a v 80. rokoch si ju poopravovali a hneď na to boli zrušení, čiže v istom, môžeme povedať, že v dobrom stave, ale napriek tomu bolo ju potrebné prerobiť na úplne nový systém. Plán projektov na prerobenie seminára som našiel v archíve. Takisto je to farebný, mapa takáto nakreslené, ako budú vyzerať jednotlivé podlažia, ako sa budova rozšíri, tak je tam všetko zahrnuté. A vieme, že sa v tom čase rozšírila na úkor cintorína. To, čo dnes máme vlastne tak od polovičky františkanského kostola, tam, kde sa nachádza veža, a všetko to, čo je dobudované smerom do dvora, je bývalý cintorín. Keď sa pri poslednej rekonštrukcii prekopávala vzduchotechnika, tak bola tam hromadu kostí. Čiže tie sa potom dávali do osária, čo boli vykopané, ktoré sa dnes ešte aj zajtra, keď je otvorená krypta, tak na konci v krypte pod kostolom sa nachádzajú tieto kosti, ktoré sa nachádzali počas tejto poslednej rekonštrukcie a vložili sa práve do tej kostiarne, tak osárium kostiarne, ktorá sa tam nachádza. Tak takto sa dostávame vlastne k tomu, že budova už je, ale je potrebné ju pripraviť tak, aby sme vedeli tam aj odchovať približne 40 bohoslovcov, takýto počet bol daný a práve pri tom rozdelení, lebo aj vtedy bolo to, tie čísla boli určené, čiže približne 40 bohoslovcov pre diecézu. Ono sa to vyratovalo z počtu farností a z toho, že ako tam cirkulujú tí kňazi, koľko vlastne prežijú, koľko pomrú, samozrejme aj koľko sa vlastne nie každý skončil, pretože niektorí aj zomreli počas štúdií v seminári a niektorých poslali predstavení domov, čiže kým prišli ku vysviacke, tak aby bol nejaký ten počet kňazov dostatočný. Začali teda prerábať budovu, rozširovať ju, ale v Jagri už povedali, my už na nich nemáme peniaze. No tak napísali list biskupovi Andrejovi Sábovi v roku 1809, že už si ich berte domov. Tak sa dohodlo potom, že biskup povedal, ja nemám ich kde dať, tak bývali s ním na biskupstve prváci. A postupne do roku 1811-12, keď sa otvára rok akademický sa zvyčne otváral 1. novembra. Školy začínali každá tak, pretože keď v minulosti ešte, nie tak ako je už teraz pri tom globálnom oteplení, že zemiaky pozbierame v auguste a kapustu na začiatku septembra, tak v minulosti sa všetko úroda pozbierala až do 1. novembra a 1. novembra už mohli spokojne študovať do školy. Tak kde si tam okolo tých 1. novembra otvárala škola, takže 1811-12 už je tu celý seminár prítomný, aj keď budovu dokončia roku 1824-25, až keď sa celá prerobí, ale už bohoslovci sú tu prítomní v Košiciach.
Ja teraz už navrhujem hudobné osvieženie. Pustíme si pesničku, lebo tých informácií bolo veľmi veľa, tak aby to stihli spracovať naši poslucháči. A ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, na nášho hostia, môžete ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium. A slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Dnes večer hovoríme o histórii vzdelávania bohoslovcov v Košiciach. Podrobnosti k tejto téme si pre nás pripravil náš host, cirkevný historik, pán profesor Cyril Hišem. Ak by ste sa chceli aj vy aktívne zapojiť do našej diskusie, môžete, ak pošlete otázku formou SMS-ky na číslo 0914 186 229. Takže skončili sme pri tom, že teda už funguje ten kňazský seminár od roku 1809, 811 alebo tak nejaké číslo.
Áno. A zmenil patrona. Lebo ten prvý bol svätého Ladislava a dnes poznáme tento kňazský seminár pod menom kňazský seminár svätého Karola Boromejského. Karol Boromejský je vlastne významnou osobnosťou v čase Tridentského koncilu. Je to kardinál, ktorý sa veľmi mladý stane kardinál. Trošku je to tak aj v rodine pápeskej bol. Takže na jednej strane je to taký, my to nazývame cirkevne nepotizmus, keď sa najbližšia rodina dostane do toho. Ale o toto ani nešlo, lebo ho brali skôr za takého reformátora, ktorý napomohol katolíckej cirkvi a teda ju tak povzbudil. V tomto si to chcela zobrať. Druhá vec, a to je taká tá možno osobnejšia, treba nájsť meno prvého rektora. Prvý rektor sa volal Karol. Karol Reiner. Neskôr sa stal titulárnym biskupom. Ani kto bol v seminári, tak samozrejme to bola aj tá perspektíva toho, že neskončí v nejakej zapadnutej farnosti, ale tá perspektíva rastu tu bola a mnohí, ktorí pôsobili v kňazskom seminári, stali sa aj biskupmi alebo dostali významné miesta, či v diecéze, alebo potom aj mimo diecézy. Ono, ten druhý bod je, že takisto ako prvý biskup sa volal Andrej Sabo, no vieme, že patron diecézy je svätý Andrej, Ondrej, tuž ako si ho nazveme, takže takisto je tá voľba tu asi veľmi blízka a podľa patrona, ktorý sa tu v tom čase nachádza. Keď už začne fungovať seminár, tak on funguje tak, že 4 roky sú bohoslovci, lebo keď sa dnes pozeráme aj do tých budov, oni neboli to viaké veľké, ale zároveň musíme si zobrať len jednu budovu. Momentálne sú roztvorené asi 4 budovy spojené a plus je aula tam dobudovaná a tak ďalej. Predtým to bola len tá budova, čo je pri kostole. A kostol nespravuje seminár, tak ako je to dnes, ale kostol je správe. Či už je to z diecezy, alebo františkáni, ktorí tam fungovali. A bohoslovci majú svoju vlastnú kaplnku, a ktorá sa už dnes využíva ako učebňa. Kaplnka je vybudovaná úplne inde. A v nedeľu chodievali do domu svätej Alžbety na svätú omšu s biskupom. Čiže tá, keď bola tam asi 9.30, v nedeľu šli na svätú omšu. Ono neskoršie mať svätú omšu, to už by bolo aj na žalúdočné krče, pretože v minulosti sa dodržiaval prísny eucharistický pôst, ktorý trval od polnoci až po svätú omšu. A to mi aj predtým, keď som spracovoval dejiny kňazského seminára, mi chýbali v nedeľu raňajky. Až tam som to pochopil, že raňajky neboli. Lebo kým sa vrátili z katedrály, tak už bolo obed. Takže tie raňajky tam mohli spokojne vypadnúť. Keďže bolo štvoročné štúdium, učilo sa zase po 2 ročníky naraz. A tým, keď si ich rozdelíme, že približne 40 bohoslovcov aktuje v najlepších rokoch, niekedy presiahnu. Za prvej republiky je trošku aj viac, aj ku 60-ke je tu bohoslovcov, ale to je také obdobie rastu. Za prvej republiky nie len množstvo seminaristov je, ale rehole prekvitajú. Majú mnoho povolaní. A ešte viem taký dovetok k tomu dodať, že v seminároch bolo potrebné zaplatiť. Asi 100 korún sa platilo už za republiky. A niektorí na to nemali, aby toľké peniaze mohli zložiť. Tak potom odchádzali chlapci do rehôl, lebo tie nežiadali nič. Ale tie zase žiadali, keď išli k verbistom alebo ku školským bratom, že potom skončili v celom svete. Lebo takto z týchto rehôľ máme dodnes misionárov v Indonézii, v Japonsku, v Afrike, významné osobnosti, ktoré mnohé sú aj nedocenené u nás, pretože tam znamenali, robili riaditeľov a obrovské tieto spravovali tam veci, o ktorých my ani nemáme ani vedomosti, ani nepoznáme to. A predsa to boli velikáni v týchto krajinách a dodnes si ich môžu aj tam vážiť. Zvyčajne boli profesori len štyria. Potom pribudlo piate miesto a viem, že biskup Čársky tedy na ministerstve školstva a národnej osvety vypýtaval ešte jedno miesto, aby mohol zaplatiť profesora, že pribudli niektoré predmety a nemôže mať tam. A zase ministerstvo, tak ako to bolo, dusilo na to, že žiadne peniaze navyše nech sa pustiť a radšej nech si tam vykryjú v nejakej inej funkcii a potom vravia, radšej nech prefekta nemal kto robiť, tak nech to robí kanonik a nech tam. A zase ten list ďalší je, že ja kanonik, keď tu treba mladého človeka pri strážení disciplíny, nemôže to robiť starší pán, ktorí sú kanonici, aby behal za bohoslovcami a dával ich do laty. Čiže to boli niekedy takéto až slovné hračky a dopisovačky z jednej strany na druhú. Prednášalo sa spočiatku v latine, tak ako to bojovalo aj zvykom, že jezuiti, keď mali a v podstate, môžeme povedať, že ten jezuitský prvok sa v seminároch využíva až podnes. Pretože ako keď máme komunitný život a tie spoločné prostriedky, ktoré sú, tak sú rovnaké tak, ako to aj u jezuitov sa robilo. Čiže to tam zostalo a niekedy je veľmi zaujímavé čítať denný program napríklad z roku 1811 a denný program z roku 1945 a zistíme, že ten istý. Skoro. Tam málo vecí prišlo k obmene a potom aj vo vyučovaní predmetov, ktoré sa učili v minulosti a potom to, čo pribudlo vlastne z tých novších vecí. No a aj keď sa po vzniku Československej republiky začína už učiť po slovensky, mnohé predmety sa vyučujú latinsky, lebo to vieme, keď sme mali teraz tú poslednú konferenciu o Kišidajovi, takže on tiež prednášal po latinsky. A starší kňazi, ktorých je už stále menej a menej, tak mnohé tie definície poznali po latinsky. Ako keď boli niekedy takéto debaty s týmito kňazmi, oni vedeli presne po latinsky zadefinovať. Jednak asi išlo to aj formou učenia sa na spameť, ale aj, že si to zapamätali podnes. Druhé je tým, že všetko bolo v latinčine, všetky dokumenty úradné, breviár, modlitba, svätá omša, všetko je latinsky, tak tí kňazi boli zbežní v latinčine, čiže pre nich už to nerobilo žiadny problém. My už by sme ten problém mali, pretože už tú latinčinu používame menej. Takýto proces vzdelávania a výchovy prebieha vlastne celé 19. storočie, môžeme povedať, až po rok 1950. Tesne predtým máme tu ešte takúto trošku zmenu, keď v 38. sa oddelí čas južného Slovenska, patrí pod Maďarsko a k tomuto pribudnú aj Košice, tak v Košiciach zostanú bohoslovci, ktorí vedia maďarsky. Nie všetci len maďarskej národnosti, lebo vedeli aj niektorí slovenskí, nechceli odchádzať do Bratislavy alebo do iných seminárov, tak zostali v tomto seminári. Možno aj pre nejaké tie väzby, ktoré tu vznikli a tak ďalej. Prečo väčšina odchádzala do Bratislavy? Pretože v 1936. v Bratislave vzniká teologická fakulta. Každý štát teda a každá národnosť by chcela mať takúto teologickú fakultu. Predtým sme mali Budapešť, kde sa chodilo na teologickú fakultu, tak po tomto vzniku po 1918. bolo niekoľko túžob, aby vznikla fakulta, ale kým k tomu došlo, napísal to biskup Vojtašák vo svojom príhovore k jubileu, či v tomto 36., keď sa začína škola, tak napíše, že bolo potrebné najprv prejsť cez púšť, až kým všetci vymreli, ktorí na začiatku žiadali takúto školu, lebo pani profesorka Hrabovec uvádza, že z tých 10 kňazov, takýchto nehorlivých, ale takýchto žiadostivých, toho, aby to všetko vzniklo, asi 9 skončilo s kňazstvom. Takže hovorí, preto ten exodus, ktorý musel nastať a až toho sa chytili biskupy. Treba rátať, že hneď po zmene v podstate tu nemáme biskupov, ktorí by boli slovenskej národnosti biskupy. Čiže kým sa toto všetko obmení a trošku sa vymení aj to zmýšľanie, kým nie je tu ten strach, že vlastne tá republika skončí, pretože tu bolo to niekoľkokrát takýto strach, tak to vzniká až v roku 1936. Preto títo naši bohoslovci odchádzajú do Bratislavy. Medzi nimi potom tu máme aj kardinál Jozef Tomko, študuje v Bratislave, kde vidia to, že je veľmi dobre sa mu učí a videli jeho taký ten genialitu, ale že to by vedel zvládať. V Ríme potrebovali tiež študentov, tak hneď po vojne vlastne žiadajú, že pošlite nám nejakých, ktorí sú u vás. No tak tedy biskup Čársky odporúča, tam sú viacerí, ktorí čo odchádzajú, tak aj jeho odporúča, aby išiel na štúdia do Ríma. Tak tu je trošku taká na pár rokov zmena. Všetky dokumenty z tohto obdobia máme v maďarčine počas druhej svetovej vojny o fungovaní kňazského seminára. Mnohí z tých, ktorí sú tak sú maďarskej národnosti, ktorí sú ako predstavení kňazského seminára. Mnohé osobnosti. Je tam v seminári je Brezanovci, ktorý sa neskôr stane jagerským arcibiskupom. Je tam Ferenc Gál, ktorý sa stane prvým rektorom Katolíckej univerzity na Pazmaneu, čiže to je ďalšia osobnosť. Ale tým, že Maďari musia na základe Benešových dekretov opustiť krajinu, tak tam musia ísť preč. A zrazu nám tu prichádza tá obnova, to nadšenie po vojne, až pristupuje 48. rok. A 48. rok je úplná zmena, pretože prináša komunizmus, ktorý nakoniec aj tento seminár, ktorý je v Košiciach, zavrie.
No, my budeme pokračovať o osudoch tohto seminára v ďalšom pokračovaní relácie História a my, pretože čas je naozaj neúprosný, bežia posledné minútky. Dnes sme sa rozprávali o histórii vzdelávania bohoslovcov v Košiciach. Naším hosťom bol cirkevný historik pán profesor Cyril Hyšem. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie.
A ja ďakujem. Chcel som sa ešte ďalej dostať, ale naozaj tých informácií je toľko, že to ešte možno na niekoľko stretnutí, ale tak aspoň to, čo sme teraz urobili, tak sme sa oboznámili aspoň s tým, čo tu bolo doteraz. A dostali sme sa v podstate k dátumu 4. október 1994, ktorý bude takým našim odrazovým mostíkom pre ďalšie stretnutie.
Takže ešte raz ďakujem za doterajšie informácie. Ďakujeme vám, vážení poslucháči, za pozornosť. Do počutia.
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána. Bezpečné je jeho srdce, nebojí sa. Kým nepokorí svojich nepriateľov.
Rozdeľuje a dáva chudobným, jeho dobročinnosť potrvá na veky.